Herra forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir ræðuna. Ég held að þetta sé nú einmitt svona hluti af því sem að vekur svona upp áhyggjur hjá fólki sem að hérna er að horfa til þess hvað áhrif þriðji orkupakkinn að aflokinni innleiðingu hefur, bæði núna strax og síðan aftur þegar sæstrengur hefur verið lagður. Það eru flest öll þau gögn sem að ég hef að þeim minnst að séð benda til þess að kostnaðarauki verði þarna og svona sagan segir okkur, ég þekki ekki nokkur einstakling ég þekki ekki til nokkur heimilis þar sem að menn upplifa að það hafi verið lækkun á raforku verði samanborið við þróun vísitölu á síðustu 10-15 árum. Sérstætt síðan innleiðing fyrst og annars orkupakkan gekk í gegn. Hefur þingmaðurinn skoðað bæði háttvirtur iðnaðarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hefur skrifað greinum að orkuverð hafi lækkað og ég hef nú ekki lesið grein háttvirts þingmanns Bryndís Haraldsdóttur í Morgunblaðinu í morgun. En ef ég skildi ræðu háttvirts þingmanns rétt þá komum fram með kenningum að fyrir sjáanleg væri lækkun vegna innleiðingar þriðja orkupakkans, ef ég skildi þingmannin rétt. Hvernig svona metur háttvirtu þingmaður trúverðuleika þessara spár háttvirtu þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur?
Það var svarar ansvarði háttvirtu þingmaður. Svo